генетичний алфавіт «Роман» Віктора Сазонова. На білоруським радіо «Рація». Читає автор.
«Політкоректність, толерантність, терпімость», – промормотав він. «Ой, кольки я ще всього придумають». Слови «толерантність» і «терпімость» так само вже були записані у його працівний нататник, асенсовувалися і потребували нового погляду на речаїсність. Але крыху повагавшися, разведчик вирішив не пороть необдуманої гарачки і ще на некий час застаться білим, як його батька, відомий своєю ірландською задірливістю фермер з Монтани, і дід по материнській лінії, невідомий емігрант з некої Сувальщини. Гэта так дзед некалі казаў любімому ўнуку, што з Сувальшчыны. Таму, будучы кіраўнік сакрэтнага аддзела звышсакрэтнай службы, доўгі час лічыў Сувальшчыну краінай. Ну, але гэта ў мінулым. Зараз то ён ведаў, што краіна гэта Польшча. Ну, не дурны ж. Эх, дзед, ён казаў, што з Сувальшчыны ў Амерыку прывёз тры важныя рэчы. Дзве з іх гэта польская мова і сувальская самагонка. І тое, і другое ён ужываў часта, і таму ўнук засвоіў іх комплексна. З цягам часу і з узростам ўнук перавагу ўсё ж аддаў Джэку Дэніелсу, але па-ранейшаму шанаваў і дзедаву спадчыну. А трэцяй рэччу, прывезенай у Амерыку, была бабуля Джэка, якую дзед і ў Сувальшчыну прывалок з зямель больш усходніх, і ўсё жыццё цягнуў з сабой усё на захад ды на захад, пакуль не ўбачыў з палубы нейкага разбітага карыта амерыканскую статую свабоды. Яна нечым нагадвала яму бабку ў маладосці, а паколькі дзед у той час быў яшчэ ў росквіце сіл і лічыў, што дзве прыгожыя жанчыны гэта лепш, чым адна, вырашыў застацца тут назаўсёды. Так і атрымалася. Дзед шанаваў і свабоду, і бабку, хоць апошнюю лічыў не без граху. Нават два грахі ён у ёй угледзіў. Першы, што яна была ад нараджэння праваслаўнай, а не як ён каталіцкага веравызнання. Ну а другі, што так і не змагла перайсці са свайго беларускага дзэкання і джэкання на правільнае польскае пшэканне. І гэта яму нібыта перашкаджала навучыць любімага ўнука гаварыць правільна. Ды ўнук быў таленавіты з маленства, навучыўся неяк. Вось і пра змену колеры скуры той ўнук, а цяпер ужо сталы мужчына, разведчык, кіраўнік сакрэтнага аддзела, зараз прыняў разумнае і узважанае рашэнне. Хоць спецслужбовец ясна прадбачыў, што ўжо неўзабаве ўсё жыццё быць белым будзе лічыцца не зусім паліткарэктным, але ў 1969 годзе гэта яшчэ можна было сабе дазволіць. «Не, гэта будзе лішне», – задэклараваў ён у голас сваё рашэнне не хадзіць галяком па сталіцы. Моцна так, гучна і цвёрда, як прысягу прэзідэнту задэклараваў. «Народ Амерыкі пакуль што гэтага ад мяне не патрабуе», – дадаў гэтак жа гучна, ажно віскі ў шклянцы пусцілі кругі, як возера Мічыган ад падзення з неба метэарыта. Яны перыядычна падаюць, тыя метэарыты, калі хто не ведае, можа, які і ў Мічыган зваліўся некалі. Зрэшты, гэта не істотна. Калі быць шчырым да канца, то на гэтае рашэнне таксама паўплываў, апроч іншага, і самы банальны страх, што гэты эксперымент з гулянням з голым задам у цэнтры Вашынгтона, улічваючы настолькі анамальную спёку, мог па-за жаданням разведчыка ператварыцца ў непажаданую маскіроўку пад невялічкую кучку пеплу. Бо ажно ўсе вентылятары яго офіса, што працавалі на поўніцу як праклятыя, не маглі істотна паўплываць на тэмпературныя змены нават у пакоі ў 35 квадратных метраў. А там, за сценамі гэтага кабінета, наўрад ці што магло дапамагчы агрэсіі нябеснага свяціла супраць зямнога свяціла сакрэтнай разведкі. Не. На гэта асцярожны спецслужбовец з занадта белай для такіх эксперыментаў скурай пайсці не мог. Тым больш, што ў яго светлай галаве выспеваў геніальны план па ўкараненні ў варожае савецкае грамадства свайго незвычайнага разведчыка. Разведчыка новага кшталту. Ну так, такіх шпіёнаў яшчэ свет не бачыў. Гэта зусім новая тэхналогія, так званы ноу-хау, чым-чым, А гэтым планам бывалы ветэран амерыканскай разведкі рызыкаваць не мог, як разумны конь залатой падковай. Трэба было як мага хутчэй прычыніць максімальныя страты непрыяцелю на яго тэрыторыі, як саранча кукурузя, і такім чынам спаралізаваць яго волю яшчэ да прыходу той паліткарэктнасці на сваёй радзіме. Бо бывалы разведчык пакуль што не ведаў, з чым той прыход можна параўнаць па ўзроўні бедства. З нашэсцем ваяўнічых зялёных іншапланецян ці з перамогай чырвонага камунізму па ўсёй планеце. А можа, ён і перабольшвае маштабы таго бедства. Можа, аніякага бедства і не здарыцца, але перастрахавацца варта. «Спачатку страляй, а пасля пытайся, як кажуць у Монтане», – падумаў ён і ўпэўнена рушыў да працоўнага стала. «Ну што ж, старэча Джэк», – сказаў начальнік спецслужбы сам сабе. Нарэшце табе падвярнулася мажлівасць зрабіць вялікую і пры гэтым абсалютна этычную работу. Яна праславіць цябе навякі. Я і толькі я ўратую свет і ад камунізму, і, мажліва, ад паліткарэктнасці. Ну, з апошнім трэба яшчэ разабрацца. Можа, тая паліткарэктнасць не мае такой небяспекі, як камунізм. Можа, аніякай не мае. А можа, мае і большую. Хто яе ведае? Жыццё пакажа. Як у Беларусі кажуць. Эх, Беларусь, Беларусь, новы кірунак маёй дзейнасці. Ну што ж, адужаю і яго. Разведчык адкінуўся на спінку крэсла і пастараўся падумаць пра штось вясёлае. І зарагатаў. Успомніў анекдот, які пачуў ад сваіх калег зусім недаўна, калі выконваў чарговае, як заўсёды, сакрэтнае задання на нейкім сходзе кіраўнікоў краін блізкага ўсходу. Анекдот яму так спадабаўся, што ён яшчэ раз прагаварыў яго ўслых. Пасля працоўнага саміту на блізкім усходзе некаторыя султаны, аматары абмену жонкамі, на ноч памяняліся гарэмамі і зноў зарагатаў. «Вось гэта была ночка», – выгукнуў ён з захапленнем і зайздрасцю. «Не тое, што тут кіснеш, як пратэрмінаванае піва, і на кожнае спазненне з работы да хаты прыдумваеш для сваёй каханай настолька нерэальныя версіі, што іх хітрасплятеннем нават у крамлі пазайздросцілі б. Ну а па-іншаму нельга. У нешта прымітыўнае або праўдзівае яна не паверыць, асабліва ў праўдзівае. Магла б служыць у маім аддзеле, калі б не была маёй жонкай. Такія гадзюкі ўсім патрэбныя». І нам, і саветам, але саветы да яе не дабяруцца, бо нас з імі раздзяляюць акіян і дэмакратыя. Спецслужбовец на хвіліну сцішыўся, задаволены сваімі высновамі пра жонку і саветаў, а пасля схіліўся над палітычнай мапай свету, раскінутай на шырокім светладубовым працоўным стале невялікай гладкай прасціной. Спярша яго позірк блукаў, як у галоднага ваўка, па ўсёй тэрыторыі, паменшанай за рэальную ў некалькі сотняў разоў, а пасля, як ястраб перад атакай, сканцэнтраваўся на адной кропцы. «Я дакажу ім, гэтым палітычным пустамелем і агідным брахунам, што толькі я магу змяніць свет да лепшага», – прашаптаў ён. «І гэта не амбіцыі. Гэта ў гнілых палітыкаў іх амбіцыі такія ж гнілыя, як і яны самі». Яны заўсёды пачынаюць нешта рабіць запозна і заканчваюць зарана, ад іх толку, як ад кітайскіх палачак у цукерніцы. А я выконваю свой абавязак перад народам ЗША. Палітыкі ўсе сталі прадажнымі і перапрадажнымі сукамі. Яны робяць усё, каб зганьбіць Амерыку. Яны не вераць, што Савецкі Саюз разваліцца, як стары воз на дзіравай дарозе. І не фінансуюць гэтай ідэі. Ну што ж, я гэта зраблю сам. І выцягну з іх на гэтыя грошы нібыта пад іншы праект. Я не паплыву па плыні, як іншыя, а зраблю гэта насуперак усім абставінам. Як сцвярджае старая індзейская прымаўка, па цячэнні можа плыць нават мёртвая рыба. А я жывы і дакажу гэта. І гэтыя дэбілы з палітычных колаў мне не перашкодзяць».
Генетычны алфавіт раман Віктара Сазонова. На беларускім радыё «Рацыя».